Dëgjuesi ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht të titujt kryesor. Sulmuesi i vrarë në Vjenë, shtetas austriak dhe Maqedonas. Instituti Kosovës për Drejtësi thot se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatë dhe prokuror. Amerikanët votojnë të martën për zgjedhjen e presidentit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
5 të vdekur për fshirë një sulmues është bilanci i sulmit të cilin autoritetet e kanë cilësuar si terrorist në qendër të Vjenës të hënën në mbrëmje. Ministri i Brendshëm ka thënë se sulmues i vrarë kishte shtetësi austriake dhe maqedonase. Ministria e Brendshme në Shkup tha se ka nisur kontaktet me autoritetet austriake për identitetin e sulmuesit, por edhe për lidhjet e tij të mundshme me personat e tjerë. Më shumë hollësi materiali në vazhdim. Ministri i Brendshëm austriak Karl Nehammer tha se sulmues i vrarë në Vjenë ishte një 20 vjeçar me shtetësi të Austrisë dhe Maqedonisë së Veriut, raporton Associated Press. Ministri Nehammer tha se sulmues i vrarë në të kaluarën ka qenë dënuar për përfshirje në një organizatë terroriste. Ai tha se terroristi i dyshuar ishte dënuar në prill të vitit 2019 për shkak se kishte tentuar që të udhëtonte për përsëri me qëllim që të bashkohej grupit militant të Shtetit Islamik. Ai ishte dënuar me 22 muaj burgim, por ishte liruar me kusht në 10 orë të vitit të kaluar. Policia në Austri tha se po kërkojnë për të paktën edhe një dyshuar për sulmet e shumë fishta në Vjenë të Austrisë që lanë të vrarë të paktën 4 persona. Të hënën mbrëma në kryeqytetin austriak, personat armatosur hapen zjarr në 6 vende të ndryshme duke plagosur edhe 17 persona, disa prej cilve janë në gjendje të rëndë. Një sulmues u çollua për vdekje nga policia, than zyrtarët, dhe një u arrestua, transmeton BBC. Ministri i Brendshëm e përshkroi sulmuesin e vrarë nga policia si një terrorist islamik. Duke folur në një konferencë për media, ministri Nehammer tha se personi armatosur rënd i vrarë nga policia ishte një mbështetës i grupit militant Shteti Islamik dhe se shtëpia e tij ishte kontrolluar, ku është sekuestruar video material. Policia tha se ai kishte veshur një rrip shpërthyes të rrem. Më parë, Nehammer tha se të paktën një sulmues i armatosur rënd dhe i rrezikshëm besohej të ishte akoma i lirë. Zyrtarët u cituan të thoshin se mund kishin qenë deri në 4 sulmues. Ministri i Brendshëm kërkoi nga njerëzit të shmangin Vjenën qendrore dhe u tha prindërve të mbanin fëmijët e tyre në shtëpi të martën. Viktimat janë 2 gra dhe 2 burra, njëra nga grat thuhet se ishte kamariere, gruaja e dytë vdiq nga plagët e saj në spital, thënë raportet. Viktimat ishin në një zonë të qendrës së qytetit të mbushur me njerëz në bare dhe restorante afër sinagogës qendrore të Vjenës, por nuk është ende e qartë nëse ajo ishte shënjestra sulmit. 7 personat që janë plagosur sipas mediave austriake kanë marrë plagë të rrezikshme për jetë. Kancelari austriak Sebastian Kurz e quajti atë një sulm të neveritshëm terrorist. Kancelaria gjermane Angela Merkel të martën tha se terrori islamik është armiku i Unionit përbashkët. Lufta kundër këtyre vrasësve dhe atyre që i nxisin është lufta jonë e përbashkët, shkroi zëdhënësi Merkelit në Twitter duke shtuar solidaritet me Austrinë. Policia në Republikën Çeke ka thënë se ka nisur të kryejë kontrolle rastësore kufitare në kufi me Austrinë pas shqetësimeve se sulmuesit mund t'i nisur në atë drejtim. Sulmi ka ndodhur disa orë para se Austria të nisë zbatuari kufizimet e reja në lëvizje me qëllim të frenimit të koronavirusit. Për këtë arsye shumë njerëz janë parë në qendër të Vjenës nëpër bare dhe restorante të cilat të do të mbyllen deri në fund të muajit nëntor. Instituti Kosovës për Drejtësi thot se mekanizmat brenda sistemit të drejtësisë nuk po e zbatojnë ligjin për përgjegjësinë disiplinore për gjykatës dhe prokuror. Sipas përfaqësuesve të këtij instituti, ligji nuk zbatohet me qëllim. Në Këshillin Gjyqësor pranojnë se ka raste kur gjyqtarët nuk e përfundojnë siç duhet punën e tyre, por thonë se përgjegjësia dhe llogaridhënia janë rritur. Kronike Arton Kunushevcit.
Ligji për përgjegjësin disiplinore për gjykatës dhe prokuror nuk po gjen zbatim në praktik, kështu thonë në Institutin e Kosovës për drejtësi. Kurse në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se në bazë të ligjeve po veprohet me procedurat disiplinore për gjyqtarët dhe prokurorët. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti, Ehad Miftaraj, tha për Radion Evropa e Lirë se edhe pse ligji i avancuar, ai nuk po gjen zbatim në praktik. Miftaraj thekson se nga monitorimet të bëra lidhur me ligjin e fjalë rezulton se ai qëllimisht nuk po zbatohet. Gjetjet dëshmojnë se sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial me qëllim nuk po zbatojnë këtë ligj në mënyrë të drejtë, pavarur dhe të paanshme. Përkundrazi, nga 10 raste disiplinore të iniciuara nga Instituti i Kosovës për Drejtësi, shihet qasje selektive e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, prokurorëve dhe kryetarëve të gjykatave, duke ofruar amnesti të plot për gjykatës dhe prokurorët e caktuar dhe duke zbatuar drejtësi për të tjerët. Tha Miftaraj në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk ka arritur të jap statistika lidhur me shkeljet që mund të kenë bërë gjyqtarët, por sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi, Këshilli Gjyqësor i Kosovës gjatë vitit 2019 kishte marrë vendim në 4 raste disiplinore, ndërsa gjatë periudhës kohore 1 janar deri me 30 qershor 2020, Këshilli Gjyqësor i Kosovës kishte shqiptuar 3 vendime disiplinore. Kurse nga periudha 1 janar deri me 30 qershor 2020, Prokuroria themelore në Prishtinë sipas Institutit të Kosovës për Drejtësi ka pranuar gjithsej 11 ankesa disiplinore. Nga këto gjithsej 6 ankesa janë refuzuar si të pabazuara, kurse një ankesë është dërguar në kompetencë të kryeprokurorit të Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës. Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ankesat e pranuara të gjitha ishin zgjidhur deri në fund të muajit qershor 2020, kurse një ankesë ishte zgjidhur në muajin korrekt 2020 pasi ishte pranuar në fund të muajit qershor 2020. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Skënder Çoçaj, thot për Radion Evropa e Lirë se përgjegjësia dhe llogaridhënia në sistemin gjyqësor është rritur.
Pikërisht të pas parasysh ligjit për përgjegjësi disiplinore dhe procedurave që parashihen në këtë ligj. Tani, rezultatet pritën edhe më shumë të jenë edhe më të mira, për shkak se ky ligj ka një fuqi që në fillimin e vitit kaluar.
Sipas ligjit, gjyqtarët dhe prokurorët për shkeljet e mundshme sankcionohen me vrejtje jo publike, me shkrim, me vrejtje publike me shkrim, zvoglimi për përkohshëm i pagës deri në 50% për një periudhë deri në 1 vjet, transferimi përkohshëm ose i përhershëm në një gjykatë apo prokurori tjetër të nivelit më të ulët e të tjera sankcione. Llogaridhënia e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës është rregulluar me kushtetut dhe ligj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pacientët e infektuar me koronavirus në Maqedoninë e Veriut, të cilët shërohen në kushte shtëpie, thonë se ballafaqohen me shumë vështirësi gjatë komunikimit me mjekun familjar, pasi komunikimi është i lejuar vetëm përmes telefonit. Edhe mjek thonë se nuk e kanë të lehtë të përcaktojnë diagnozën e saktë dhe terapinë përmes telefonit. Aktualisht në Maqedoninë e Veriut më shumë se 9000 pacientë të infektuar me koronavirus shërohen në kushte shtëpie. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajroja Jaga.
Sashka T, 33 vjeçare, për Radion Evropa e Lirë, tregon se ka arritur të caktoj termi për të diagnostifikuar nëse është infektuar me koronavirus 8 ditë pas shfaqjes së simptomave të para, përkatësisht 6 ditë pas komunikimit që ka patur me mjekun am. Në bazë të protokollave për mbrojtje nga virusi, ajo ka kontaktuar me mjekun e familjes dhe i ka treguar për simptomat, me çast ka marrë përgjigje nga doktori se duhet të testohet. Sashka thotë se është me fat se kanë simptomat e lehta nga koronavirusi, megjithëse shton se tërkohën ka qenë në ankth, sepse nuk është e sigurt nëse ka arritur t'i shpjegojë mjeku tam gjendjen e saj shëndetësore. Me rritjen e numrit të infektuarve, rritet dhe presionin ndaj mjekëve am, pasi në bazë të dhënave ndos që një mjek am të ketë 10 pacientë të prekur nga virusi COVID-19. Dhe njëjtë përmes telefonit duhet i kontaktoj që të gjithë brenda ditës dhe të vlerësoj gjendjen e tyre shëndetësore. Ilir Luma, mjek familjar nga Tetova për Radion Evropa e Lirë, thotë se personalisht është që mjeku am të vizitoj pacientët duke respektuar masat mbrojtëse, sepse siç thotë, vetëm përmes komunikimit të drejtë për drejtë do të jetë në gjendje që të përcaktojë diagnozën e saktë dhe terapinë e duhur për shërim.
Në rastin konkret, nuk mundet vetëm në bazë të një 2-3 fjalëve që do të dëgjoje nga pacienti për të dhënë diagnozën përkatëse, qoftë edhe dyshimin për një infekcion nga virusi COVID-19. Kjo formë e komunikimit me pacientin e bën shumë të vështirë në rend parë, thashë e mundon dhe e mundon në fakt pacientin.
Thot Ilir Luma, mjek familjar nga Tetova, duke shtuar se tashmësh në rritje numri pacientëve të cilët kokë më vete, pa konsultim me mjekur fillojnë të marrin antibiotik. Nga ana tjetër, Lidia Qollakova Dervishova, kryetare shoqatës së mjekëve familjar, thot se informacionet për rritjen e vazhdueshme të kurbës të infektuarve kanë rritur dhe shqetësimin tek qytetarët. Vinë më shumë pacientë friksuar në palcë me temperaturë 37.3, edhe pse i shiroj të njëjtit më shumë se 30 vite, më duhet të theksoj se ata asnjëherë nuk kanë reaguar në këtë mënyrë. Gjithmonë, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka theksuar se nëse shfaqet temperatura, duhet të jepet mundësi vetë organizmit që të luftojë virozën 2 apo 3 ditë për të përforcuar imunitetin, në mënyrë që mos shohet më njëherë me antibiotik. Por tani, paniku i shfaqur tek pjesa më e madhe e pacienteve është si rezultat i frikës, thot Qollakova. Në bazë të rekomandimeve të dikasterit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut në përputhje me rekomandimet të OBSH-s, personat e infektuar nga koronavirusi me simptoma të lehta shërohen në kushte shtëpie, kurse ata të cilët kanë dhe sëmundje kronike shtrihen në spitalin e infektologjisë në Shkup. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Votuesit amerikan vendosin të martën më 3 nëntor nëse do t'i japin mundësinë për të udhëhequr shtëpinë e bardhë presidentit aktual Donald Trump apo ish nën presidentit Joe Biden. Kontrolli i Senatit po ashtu është në garë, ashtu sikur se ulset në dhomën e përfasuesve. Një mori ndryshimesh tjera ligjore do t'hidhe në votim. Këto zgjedhje presidenciale po mbahen në pandemin vdekje prurëse të koronavirusit, e cila ka prekur secilën pjesë të Shteteve të Bashkuara. Këtë vit, pandemia ka nxitur shkallë të papar të votimeve të hershme, qofshin përmes postës apo në ndonjë mënyrë tjetër, si dhe ka rritur pritshmëri që ditë apo javë mund të kalojnë para se të dihet rezultati. Me që tek Amerikanët tashmë është bërë zakon publikimi i rezultateve në natën e zgjedhjeve, një shtyrje eventuale do të ishte e pashembullt. Numri i të vdekurve nga një tërmet i fuqishëm që goditi Turqinë perëndimore u rrit në 100 të martën, thanë autoritetet. Tërmeti me fuqi 7 shkallë të rriterit plagosi 994 persona, njoftoi autoriteti për sëmundje dhe emergjenca i Turqisë. Tërmeti ka goditur të premtën duke dridhur edhe pjesë të Greqisë. Rreth 147 persona janë duke u trajtuar në spitale. Sipas agjencisë, punëtorët e shpëtimit në provincën Izmir po vazhdojnë të kërkojnë në 5 ndërtesa për një numër të individëve të zhdukur. Turqia ka raportuar mbi 1464 tronditje pas tërmetit, duke përfshirë 44 që ishin me matësim mbi 4 shkallë. Pasi 10 ndërtesa u dëmtuan, mijëra banorë detyruan të kalojnë një natë të katërt në ambient të hapur në Izmir. 4 persona u arrestuan në veri të Parisit martën lidhje me sulmin vdekjeprurës me thik javën e kaluar në një kishë në Nicë, tha një burim i organeve të sigurisë. Një nga personat e arrestuar, një 29-vjeçar nga Tunizia, dyshoi se kishte qenë në kontakt me sulmuesin, tha burimi. 3 të tjerët ishin në shtëpinë e tij kur shkoi policia për ta arrestuar. 3 persona u vranë në sulmin e javës e kaluar, të cilin presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi si një akt të terrorizmit islamik. I dyshuari kryesor, një tunizian 21-vjeçar i cili kishte arritur kohët e fundit në Francë përmes Italisë, u çellua 14 herë nga policia dhe ushtrua në spital në një gjendje kritike. Ky ishte sulmi i dytë të vdekjeprurës në një muaj në Francë pas vrasjes në periferi të Parisit të një mësuesi që kishte përdorur karikaturat e profetit Muhammed në një orë mësimi për temën e lirisë së shprehjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovën dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.